Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Ии, рәхәтләнә сыйырчық, ұшына да талпына, сабан туя килгән міней бұл сыйырчық халқына. Шүкірдәшә яз қышылары, жирнің яқын дуслары түшә жиргә. Иң рәхәте илнең газиз туфрагы. Без дә тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын балалар җырларыннан әзерләдек. Ләйсән балалар вокаль ансамбле башкаруында Дельфинга хат дигән җыр яңгырый. Киен Аскар Усманов шигырен Йылдыз Җамалетдинова иҗат иткән. Мәсхуда Шәмсетдинованың Роберт Миңнуллин шигырына иҗат иткән «Сонныйлар» дигән җырын Шулпан балалар вокаль ансамбле башкара.
Мине мавыздай кирәк.
Тапшыруыбызны Илмира Зарипова башкаруында «Гөлләрем, гөлкәйләрем» дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Виталий Агапов кие, Мирхади Разов шигыре. Айгүл балалар вокаль ансамбле башкаруында «Яратыгыз» деген җыр яңгырый. Резиде Ахьярова кие, Роберт Миңнуллин шигыре.
Yaratıgız, qadir danalar
Шатлык балалар вокаль ансамбле башкаруында Фәридә Фәйзованың Роберт Миннуллин шигырына иҗат иткән Яңгыр яуа дигән җыры яңгырый. Табигатьнең иң зур могҗизасы бу дөньяда кеше. Кеше үзе галәм киңлегендә сәяхәтче төсле. Һәр кешенең гомер сукмагында өмет йолдызы бар. Үзе өчен олы бәхет санап, омтыла ул шуңар. Бәхет күген аның нурлап тора хыял белән өмет. Кеше өчен алар Өшер кышның бар қанаты кебек. Бізді де сізнің көңіл түрігізді өшер кышлар кебек хиял қанатлары талпынуын тілеп қалабыз. Күміш қыңғырау тапшыруының балалар жырларынан әзірленген мақсус шығарылышы шушының білән тамам. Көннәрегез имин, күңелләрегез күтәренке булсын. Сәламәт булыгыз.